Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Президент України Віктор Ющенко зробив низку кадрових призначень. Серед іншого, він своїм указом припинив достроково повноваження члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Віктора Лєшика і призначив Миколу Сивульського головою контрольно-ревізійного управління України. Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко вважає загибель колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка замовленим політичним убивством, повідомляє прес-служба КПУ. Трагічне завершення життєвого шляху Юрія Кравченка, одного з головних свідків і підозрюваних у причетності до вбивства Гонгадзе, на думку Віктора Ющенка, не кримінального міністра, а людини офіцерської честі, це замовне політичне вбивство, цитує прес-служба слова Петра Симоненка. Лідер КПУ також вважає, що смерть Кравченка вигідна тим, хто раніше уособлював владу Леоніда Кучми, а сьогодні уособлює владу Ющенка. Колишній міністр державної охорони України Микола Мельниченко, який нині живе у США, заявив в інтерв'ю «Німецькій хвилі», що загибель Юрія Кравченка є результатом діяльності Генерального прокурора України Святослава Піскуна, спрямованої на розвал доказової бази у справі Георгія Гонгадзе. Микола Мельниченко сказав, що прагне якнайшвидше повернутися в Україну і надати українському правосуддю зроблені ним аудіозаписи, які, на його думку, розставлять крапки над «і» в справі Гонгадзе, і в інших резонансних справах. 25 шахтарів евакуйовано сьогодні через пожежу на шахті імені Кірова підприємства «Макіїввугілля» у Макіївці Донецької області. За даними прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій, пожежа почалася вранці внаслідок самозаймання вугілля. Роботу шахти припинено, жертв і потерпілих немає. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Міжнародні повідомлення. Парламентські вибори в Молдові можна вважати такими, що відбулися, в них взяло участь понад 50% виборців. За результатами екзит-пола на виборах лідирує партія комуністів на чолі з президентом Володимиром Вороніним – 42%. За блок «Демократична Молдова» проголосували 28% виборців, за Християнську демократичну партію – 14%. Якщо ці дані підтвердяться, то усі три партії проходять до парламенту. В Киргизії продовжуються антиурядові заворушення. В місті Джалалабад на півдні країни близько 2000 осіб зібралися біля будинку адміністрації з вимогами відставки президента Аскара Акаєва місцевої влади і скасування підсумків нещодавніх парламентських виборів. Крім того, у місті відбулася акція на підтримку чинної влади. За даними російських агентств, відбулися сутички між учасниками двох мітингів. У місті Нарін близько 1000 осіб блокували головну автотрасу на знак протесту проти рішення окружного виборчкому зняти з другого туру виборів лідера опозиційної парламентської фракції «Киргизстан» Ішенбая Кадирбекова. Другий тур виборів у Киргизії відбудеться 13 березня. Передислокація сирійських військ в Лівані почнеться в понеділок. Як повідомив міністр оборони Лівану Абдул Рахім Врад, виведення військ в долину БКА почнеться одразу після зустрічі в Дамаску президентів Сирії і Лівану. Про передислокацію оголосив вчора президент Сирії Башар Асад і підкреслив, що про повне виведення військ з Лівану мова може йти лише за умови, що за це висловиться весь ліванський народ. На повному виведенні військ наполягають світове співтовариство і ліванська опозиція. Про сирійські діячі в Лівані і лідери угруповання Хезбола категорично проти. В Стамбулі поліція застосувала сльозогінний газ і кийки для розгону несанкціонованої демонстрації з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня. На демонстрацію вийшли близько 300 осіб, які засуджують політики уряду і вимагають рівності для жінок. Поліція застосувала силу після того, як частина демонстрантів відмовилася виконати вимогу розійтися. Перше засідання парламенту Іраку відбудеться 16 березня, заявив віце-прем'єр країни Бархам Саліх. В інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабія» Саліх висловив сподівання, що до цієї дати буде сформовано новий уряд. В центрі Багдада сьогодні з'явилися плакати на підтримку Радко Младіча, якого Гаазький трибунал звинувачує у військових злочинах. Младіч командував під час Балканської війни армією боснійських сербів. Серед іншого, трибунал звинувачує Младіча в тому, що саме він наказав масово винищувати мусульман у місті Серебрениця в 1995 році. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Україна має намір позичити близько 2 мільярдів євро у приватному німецькому банку на модернізацію газотранспортної системи. Про це говорив віце-прем'єр-міністр Анатолій Кінах під час зустрічі із невеликою групою журналістів, які представляють в Україні зарубіжні засоби масової інформації. На цій зустрічі був наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Перший заступник керівника уряду повідомив, що Україна має намір позичити у Deutsche Bank близько 2 мільярдів євро. Ці гроші підуть на модернізацію газотранспортної системи України, на підвищення її надійності. Анатолій Кінах.
Підтримує необхідність відновлення більш системної роботи по формуванню міжнародного консорціуму по газотранспортній системі України на трьохсторонній основі. Російська Федерація – постачальник, Україна – держава-транзитер і європейські держави як споживачі енергоресурсів. І цю роботу треба підсилити з тим, щоб об'єднати ці інтереси і на цій основі підвищувати і енергетичну безпеку Європи, і створювати надійні технічні умови транспортування природного газу через територію України.
Цю тему, вірогідно, також обговорюватиме і президент України Віктор Ющенко під час візиту до Німеччини 8-9 березня. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про ситуацію з підрядами на відбудову Іраку, Анатолій Кінах заявив, що Київ має унікальні можливості по реформуванню в Іраку транспортної інфраструктури, постачання сільськогосподарської та іншої техніки. Окрім того, Україна могла б активно працювати в Іраку в нафтопереробному та нафтовидобувному комплексах, зауважив перший віце-прем'єр. Але про такі плани українські урядовці почали говорити ще півтора роки тому, перед відправленням українського контингенту в Ірак. Чи з'явилися якісь нові, конкретні проекти? Анатолій Кінах погодився з недавньою критикою одного із заступників НАК «Нафтогаз України» про те, що пасивність американської сторони стримує реалізацію нафтогазових проєктів України в Іраку. «Ми маємо надію, що наші партнери, в тому числі Сполучені Штати Америки, виконають своє зобов'язання перед Україною», – сказав пан Кінах і охарактеризував нинішню ситуацію у зоні Перської затоки так.
«Достатньо непрозорі тендери, достатньо непрозорі рішення, які стосуються участі на субпідрядних умовах тих чи інших компаній до відновлення інфраструктури Іраку. З цього приводу у нас іде така достатньо серйозна, але конструктивна дискусія з нашими партнерами. Але головні можливості ми бачимо в іншому. Ми будемо відбудовувати двосторонні стосунки України-Ірак як дві держави, які налаштовані на стратегічну співпрацю.
І ще одне важливе економічне питання. Як відомо, одним із результатів Братиславського саміту Джордж Буш-Владимир Путін є те, що США пообіцяли підтримати вступ Росії до Світової організації торгівлі цього року. Україна також збирається вступити до СОТ у цьому ж році. Хто буде першим на цих перегонах? Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Анатолій Кінах сказав, що Україна тут не є суперником Росії.
Я їм бажаю успіхів по цьому шляху. І маю надію, що вони також досягнуть такої мети. Україна сьогодні випереджає Росію по підготовці до вступу в Світову організацію торгівлі. Але я би не хотів, щоб на етапі вступу в СОТ Україна і Росія виступали як супротивники. Навпаки, нам треба працювати з точки зору деякої синхронізації дій.
Додав Анатолій Кінах, перший віце-прем'єр-міністр України. Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
Енергетична співпраця у центрі переговорів України і Польщі, які у п'ятницю у Києві провели голови урядів. Йшла мова й про захист українських заробітчан у сусідній державі. Про те, як візит прем'єр-міністра Польщі Марека Бєлькі оцінюють у Варшаві, розповідає наш польський кореспондент Володимир Павлюк.
Напередодні візиту Марека Бєлькі до Києва деякі експерти критикували польський уряд за те, що вже вдруге виключне право на переговори по приватизації металургійного заводу Гута-Ченстохова отримав британсько-індійський концерн «Міттал Стіл», а не Індустріальний союз Донбасу. І натякали, що це може негативно вплинути на позицію офіційного Києва у справі добудови стратегічного нафтопроводу. Однак формально цього не сталося. І хоч прем'єри Марек Белька та Юлія Тимошенко торкнулися цього питання, воно не стало на заваді домовленості про утворення спільної робочої групи для вивчення перспектив продовження українського нафтопроводу до Польщі. Важливість цього проєкту для обох сторін пояснюється їхнім взаємним бажанням хоч частково позбутися залежності від постачання російських енергоносіїв. При цьому Польща теж хотіла б не посваритися з Росією, сказав напередодні у Варшаві польський прем'єр. Говорить Марек Белька.
В нашому інтересі, в інтересі нашої політики є, як погодити, щоб бути проукраїнські і не антиросійські? Або не
в інтересах нашої політики є узгодити, як бути водночас проукраїнським і не антиросійським, чи не справляти враження антиросійськості. А це потребує великої мудрості. Ну і що тут довго говорити? Рішучості і відважності. І треба пам'ятати, що в цьому нам не будуть допомагати, як наші партнери зі Сходу, так і наші партнери-приятелі з Західної Європи.
Зі Сходу, як і партнери і приятелі Західної Європи.
У Києві 4 березня урядовці вперше обговорили можливості експорту газу з України до Польщі. Для української сторони важливим стала також домовленість обох прем'єрів в майбутньому підписати угоду про сезонних працівників. Юлія Тимошенко заявила, що цей документ є дуже важливим кроком на зустріч Україні з боку польського уряду. Угода дала б можливість тисячам українців, що приїздять на заробітки до Польщі, працювати на легальних умовах, а також дала б їм гарантії медичного та соціального забезпечення. Такий договір вже багато місяців лежить у польському міністерстві економіки. І ось тепер з'явилася надія, що незабаром його доопрацюють і підпишуть. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Тим часом на українсько-польському кордоні українські прикордонники працюють у так званому ручному режимі уже тиждень. Центральний сервер поламався відразу після того, як було звільнено начальника Державної митної служби пана Калинського. Як кажуть польські митники, коли в них ламається сервер, то ручний режим триває щонайбільше день. За конфіденційною інформацією Радіо Свобода, за тиждень, відколи не працює сервер, із Польщі вивезено контрабандний товар, який зібрався біля кордону з польського боку. Наша львівська кореспондентка Галина Терещук побувала на кордоні та спілкувалася із польськими і з українськими митниками.
Про те, що центральний сервер мусить поламатися, здогадувалися або ж навіть знали високі чини митної служби. Сервер не поламався, а коди до нього має колишній керівник митної служби, аби виторгувати для себе чергову посаду. Таке можна почути на українському кордоні від підприємців, брокерів та водіїв. За неофіційною інформацією, навіть було відомо, коли саме полетить сервер. Адже на польській стороні зібралися величезні фури з контрабандним товаром. І через оголошену новим урядом боротьбу з контрабандою перевести його без сплати відповідного мита було неможливо. У день, коли перестав працювати комп'ютер в Києві, утворилися шалені черги на кордоні з вантажними автомобілями, які перевозили продукти. Відтак ситуація була критичною і митниками дозволили перейти на аварійну форму роботи, тобто ручну. Документи на митницю пересилаються факсом. Зрозуміло, що відбитки неякісні, а відтак, за словами підприємців, за тиждень був перевезений контрабандний товар, який зібрався за місяць поблизу кордону. Один з моїх співрозмовників навіть пожартував. Повірте, багатьом тим, хто сьогодні в відставці, вистачить на усе їхнє життя. У те, що сервер буцімто зламався, не вірить і комітет львівських підприємців. Він звернувся до керівників держави і розповів про ситуацію на кордоні, що це саботаж митних реформ. На думку комітету, сервер навмисно оголосили поламаним, аби колишні посадовці митних органів змогли прикрити свої злочинні дії. На запитання Радіо Свобода, чи вірить голова Львівської облдержадміністрації – Петро Олійник, що центральний сервер справді поламався, я почула.
Але мені дуже дивно, що при зміні керівництва вибиває центральний комп'ютер. Ми знаємо оперативним шляхом, які системні злочини робилися українськими контрабандистами. І це, можливо, бажання стерти з пам'яті ті речі, які нікому зі старої влади не хочеться сьогодні мати.
Польські митники теж подивовані, що скільки днів може не працювати центральний сервер.
У аварії приходимо практично по кілька.
Коли така аварія, ми одразу повинні перейти на ручний режим роботи. Але за день уже все налагоджується. Я зазначу, що в нас такого ще не було. Ми теж маємо системи комп'ютерні, які працюють на серверах. І така аварія могла б спровокувати страшну ситуацію на кордоні. Воєвода Підкарпаття Ян Курпа зазначив, що польські підприємці зазнали великих фінансових втрат, коли український уряд оголосив боротьбу корупції, що є нормально і зрозуміло, натомість не запровадив нові мита для ввезення товарів в Україну, тобто не зменшив їх. Сьогодні усі ми втрачаємо, але якщо така ситуація буде не взимку, а влітку, то все більше будуть втрати. Керівники Львівщини і Підкарпаття ініціюватимуть перед своїми урядами, аби був запроваджений єдиний механізм спільного декларування товарів. А до такої декларації додавалися не 43 документи, як сьогодні, а 7-8. Про складну ситуацію на кордоні, про те, що не збільшується кількість пропускних пунктів на українсько-польському кордоні, сьогодні Петро Олійник, голова обладміністрації, розповів українському прем'єрові. Втім, наразі кабінетними переговорами не вдається врегулювати ситуацію на кордоні, подолати корупцію і зменшити черги. Аби перетнути кордон, потрібно вистояти в автомобільній черзі близько 10 годин. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українські імпортери квітів б'ють на сполох. В результаті поломки сервера на кордоні їхня продукція псується. Крім того, вони побоюються, що запровадження нових митних ставок призведе до значного подорожчання квітів. Про це заявили представники крупних оптових компаній, які займаються вирощуванням та імпортом квіткової продукції. Із директором однієї з цих фірм у рубриці «Власна справа» пропонує познайомитися Ірина Біла.
На сьогодні в Україні працюють 11 крупних оптових компаній, що займаються імпортом та вирощуванням квіткової продукції. Компанія «Камелія Піар» – одна з них. Її президент Тетяна Костюкова вже понад 20 років працює в квітковому бізнесі і є однією з перших імпортерів квітів в Україні. Близько 30% квіткової продукції в Україні вирощується на її території. Але все ж значно більша частина квітів продовжує імпортуватися. І як будь-який імпортер, квіткарі також є вельми залежні від митних процедур, а вони, за словами Тетяни Костюкової, є негуманними до такого тендітного товару.
У нас в законі як стоїть? От ти должен розтаможити кожну квітку. І треба сплатити мито з кожної квітки. Це дуже тривалий час. У мене остання машина, яка заходила до того, як сервер у митниці накрився, вона заходила в 7 годин ранку, а виходила в 7 годин вечора. При вартості квіток 52 тисячі доларів. Треба перше віддати нам цей товар, а потім вже митнення оформлення проводити. А в нас так, порахували, всі бумаги побачили, закрили машину, машина хай стоїть. Далі пішли оформлятися і ще один день оформляємось. Усього 3 дні, це як мінімум, машина перебуває на ТГО. А це ж квіти.
Причиною прискіпливої уваги з боку митників є стале переконання, що квіти – товар, який легко провести контрабандою. Це, на думку Тетяни Костюкової, дуже хибне припущення, оскільки її бізнес не є тіньовим. Він оцінюється в доволі кругленьку суму, і вона не менше, ніж державні структури, зацікавлена в його прозорості.
Як митниця хоче перевірити, будь ласка, але зробіть так. Ми всі дуже серйозні фірми. У мене уставний капітал 6 мільйонів доларів на Камелі. Як я можу піти на те, щоб написати зменшенню якусь фактуру, коли за це буде кримінальна відповідальність? Мені перекроють всі рахунки, я не зможу заплатити не за газ, не за електроенергію. Зима на вулиці, у мене впадуть теплиці. Я не піду на те, щоб щось робити з контрабандою, як вони це міркують.
Кілька тижнів тому митники підготували підприємцям ще одну неприємну несподіванку. Від 26 лютого імпортери квітів повинні сплачувати митний збір на підставі внутрішньої інструкції Державної митної служби. В ній передбачено сплачувати митний збір в залежності від довжини квітки. Тоді, як раніше, таких окреслених цін не було, оскільки вони формувалися вже на ринку. Відтепер машина квітів, яка коштувала тиждень тому, скажімо, 50 тисяч доларів, нині вже коштує понад 80 тисяч. Таким чином, ціни на ввізні товари збільшилися мало не двічі. Відтак, компанія «Камелія Піар», як і багато інших фірм, змушені були відмовитися навіть від уже замовлених поставок. Втім, ситуація ще може змінитися на краще, переконана Тетяна Костюкова, яка серед інших підприємців-імпортерів позаминулого тижня була на зустрічі з прем'єром Юлією Тимошенко та міністрами фінансів та економіки. І там чільні урядовці пообіцяли зробити все необхідне, аби боротьба з контрабандою не завадила роботі чесного бізнесу. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Новий прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко перед своїм призначенням на цю посаду пообіцяла відділити бізнес від влади. Вона також пообіцяла, що державні підприємства працюватимуть ефективно. Але непростою навіть для енергійного прем'єра була б операція по відділенню унікального медичного закладу від неприбуткового підприємства, який закрити шкода, але й змусити працювати ефективно не вдається. Зима – найкращий час для лікування алергії. Але Закарпатська алергологічна лікарня, що у містечку Солотвино, вже 4 місяці не може лікувати своїх пацієнтів унікальним методом, бо не має доступу до своєї підземної соляної шахти. Спочатку через аварію, а потім через борги солерудника, в якого лікарня орендує лікувальну шахту. Детальніше у ситуації розбиралася наша кореспондентка у Закарпатті Анастасія Осадчук.
На сьогодні Солотинський солерудник боргує більше мільйона гривень Тячівській районній енергетичній компанії, а також має заборгованість перед Донецьким гірнично-дослідним інститутом. Ось вам і пряма фінансова залежність Солотинської алергологічної лікарні від кількох інстанцій згори. За словами головного лікаря обласної алергологічної лікарні Леона Данко, Донецький гірнично-дослідний інститут затягує справу із наданням кошторису і плану ремонтних робіт через те, що Солотвинський солорудник застряг в боргах, і вже за ціпною реакцією Закарпатський гірнично-технічний нагляд не дає дозволу Солотвинській обласній алергологічній лікарні використовувати соляну шахту номер 8 в лікувальних цілях. А в результаті певний дискомфорт відчувають кілька десятків пацієнтів алергологічної лікарні, які знедужують на бронхіальну астму та інші недуги органів дихання. Адже на сьогодні Солотинська лікарня – це спеціалізований унікальний заклад, у якому проводиться комплексна діагностика і лікування. Головним лікувальним фактором є мікроклімат соляних шахт. Суть лікування – це систематична доставка хворих у підземне відділення соляної шахти, яке розташовано на глибині 300 метрів. Солотинська обласна алергологічна лікарня діє тут з 1967 року і сьогодні через паперову тяганину залишається зачиненою. У подальшій розмові своє бачення розв'язання цієї проблеми прокоментував головний лікар Леон Данко.
Цю проблему можна вирішити. Перше, провести реструктуризацію цих довгів раз. По-друге, вплинути на керівництво нашого солорудника, посилити, можливо, керівництво солорудника, тому що немає безвихідної ситуації.
Так, хто керує зараз солорудником?
Рожа Віктор Вікторович, він вже не перший рік керує. Ну, непоганий спеціаліст, але виходу він не знаходить, він не може знайти. Кажуть, що зменшиться ринок збуту солі. Хоча треба шукати ринки збуту, враховуючи географічне розташування, скажімо, Солотина в центрі Європи, то я думаю, що міжнародні зв'язки, наші економічні, вони дають можливість постачати сіль і за кордон. Я особисто знаю підприємця одного в Будапешті, який з руками і ногами вириває від них десятки тисяч тонн солі в рік. А вони не мають змоги йому постачати. Тобто якесь створюється дурне замкнуте коло, з якого поки що я не бачу такого реального виходу.
То... Ви покладаєте надію на нову владу зараз, так?
Звичайно, що покладаю надію на нову владу, тому що в такому разі нова влада декларує дуже гарні принципи розвитку економіки, і не тільки економіки, скажімо, а й соціальної сфери, медицини. Дуже жаль буде, якщо такі унікальні лікувальні заклади, як є українська і обласна лікарня лікарня, будуть закриті або перепрофільовані. Сьогодні передали листа на ім'я нашого губернатора. Ну і 4 листи написали, починаючи від президента, прем'єр-міністру, міністру охорони здоров'я і Віктору Івановичу Болосі.
Отож, я надію, що після офіційного звернення колективу лікарні до високопосадовців буде знайдено шляхи розв'язання проблеми, яка сталася на соляній шахті номер 8 Солотинського солорудника. Принаймні, вже кілька сигналів СОС закарпатська влада надіслала до Києва.
Це була наша закарпатська кореспондентка Анастасія Осадчук. За версією, що її висловлює київське ділове двомовне видання «Київ Вікли», однією із причин проблем Солотвинського солорудника є спроби його приватизації з боку неназваних підприємців із Кривого Рога. За версією газети, шукати ринок збуту для своєї солі за кордоном солотвинців змусили саме старання криворізьких бізнесменів, які минулого року купили Калужський хімічний комбінат. Цей комбінат раніше був головним покупцем солотвинської солі, а після приватизації відмовився від неї повністю. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». І на закінчення наша історична рубрика. На зламі 19-го і 20-го століть найзначніші в Україні виробники цукру зосередилися у Києві. Тут вони будували для себе палаци і нерідко родичалися між собою. Так, зятем Йона Зайцева став Мойсей Гальперін, зятем Миколи Терещенка – Богдан Ханенко, а зятем Лазаря Бродського – Володимир Гінзбург. Про родину купців, промисловців та меценатів, баронів Гінзбургів розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Старовинний купецький рід Гінзбургів походив з міста Вільна. 1863 року Вітебський та Петербурзький купець першої гільдії Євзель Гінзбург придбав Могильнянський цукровий завод на півдні Поділля. А через чверть століття це підприємство під час сезону цукроваріння переробляло за добу 20 тисяч пудів буряків. Син Євзеля Горацій став потомственним почесним громадянином Петербурга. 1870 року великий герцог Гессен-Дарнштадтський Людвіг III надав Горацію Гінзбургу та його нащадкам баронський титул і призначив його Гессен-Дарнштадтським генеральним консулом. Тоді Гінзбурги вже володіли золотими і платиновими копальнями у Росії та кількома цукровими заводами на Поділлі. Син Горація Володимир народився у Парижі, згодом закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Наприкінці 19 століття він переїхав до Києва і тут невдовзі одружився з донькою крупного виробника цукру Лазаря Бродського Кларою. Володимир брав участь у родинному бізнесі і був членом правління товариства Томашпільського та низки інших цукрових заводів. Барон працював у Київському біржовому комітеті, входив до ради Київського товариства взаємного страхування цукропромисловців. Гінзбург очолював київське відділення, заснованого його дідом Євзелем, товариство поширення освіти серед євреїв у Росії. Був попечителем другого комерційного училища Фундуклеївської жіночої гімназії та єврейської лікарні. Він був формальним власником так званої синагоги Розенберга на вулиці Щекавицькій на Подолі і 1916 року фінансував її перебудову. 1900 року Володимир Гінзбург придбав на Липках на розі вулиць Садової та Інститутської садибу площею 43 сотих гектара і через два роки звів там двоповерховий цегляний особняк на 16 кімнат. За володіння такою престижною садибою власник сплачував державі щорічно 600 рублів так званого квартирного податку. Під час єврейського погрому 19 жовтня 1905 року натовп намагався розгромити особняк Гінзбурга. Родину Гінзбургів урятував їхній сусіда та родич Григорій Бродський, який застрелив одного погромника і пострілами у повітря змусив решту відступити. 1905 року Гінзбург продав свою садибу по частинам архітектору Георгію Шлейферу та цукровому магнату Мойсею Зайцеву. Більшовики зруйнували особняк Володимира Гінзбурга і нині на його місці стоїть будівля Кабінету міністрів. Натомість реконструйована бароном синагога на Подолі діє і сьогодні. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На цьому, шановні слухачі, передача «Економічний журнал» вичерпала свій ефірний час. Я, ведуча Марія Щур, прощаюся з вами на все добре. Говорить Радіо Свобода.